Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Αν θέλετε, παιδιά, μην αφήνετε κενές θέσεις στο μεσοδιαστήματά σας, γιατί μετά θα σας τσαλαπατούν οι επόμενοι που να έχουν τι να θέλουν να μπουν. Για να διευκολύνομαι έτσι. Λοιπόν, όπως συνήθως κάνουμε αυτό το διάστημα, προσπαθούμε να μελετήσουμε την Ευαγγελική περικοπή που θα αναγνωστεί στη Θεία Λειτουργία της επόμενης Κυριακής. Και έτσι, ερχόμενη Κυριακή, στη Θεία Λειτουργία που φαντάζομαι θα είστε όλοι παρόντες, θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο το λεγόμενο της Χαναναίας, που μιλάει για την Χαναναία γυναίκα. Θα διαβάσουμε πρώτα το κείμενο που το έχετε μπροστά σας και στη συνέχεια την απόδοση στα νέα ελληνικά για να καταλάβετε περισσότερο. Λέγει λοιπόν το κείμενο. Το καιρό εκείνο εξήρθεν ο Ιησούς εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος και ειδού γινή Χαναναία από τον ορίον εκείνον εξελθούσα εκράβγασεν αυτό λέγουσα ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ η θυγάτρη μου κακώς δαιμονίζεται. Ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον και προσερθόντες οι μαθητές αυτού ρώτων αυτών λέγοντες απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν ουκ απεστάλην ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Η δε ελθούσα προσεκίνησεν αυτό λέγουσα Κύριε βοήθημη. Ο δε αποκριθείς είπεν ουκ έστι καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Η δε είπε «Ναι Κύριε και γάρτα κινάρια εσθεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών». Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις και η άθη η θυγάτηρα αυτής από της ώρας εκείνης». Καταλαβαίνετε λίγα πράγματα? Είναι εύκολο το κείμενο, δεν είναι δύσκολο. Είναι και ευκαιρία να εξοικειωθείτε λίγο με τα κείμενα του Ευαγγελίου. Λοιπόν, το πούμε τώρα στα νέα ελληνικά. Κατ' εκείνον τον καιρό λέγει ανεχώρησε ο Ιησούς για την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνος. Τότε μια γυναίκα Χαναναία βγήκε έξω από τα όρια της περιοχής της και του φώναζε δυνατά «Ελέησε με Κύριε Ιε του Δαβίδ». «Η θυγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιο». Αυτός δεν της απάντησε ούτε μια λέξη. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν «Διώξε αυτήν τη γυναίκα γιατί μας ακολουθεί και μας φωνάζει». Και αυτός αποκρίθηκε «Έχω αποσταλεί μόνο για τα πλανεμένα, για τους πλανεμένους Ισραηλίτες». Αυτή όμως ήρθε και τον προσκύνησε λέγοντας «Κύριε βοήθησέ με». Τότε αυτός της αποκρίθηκε «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στους σκύλους». Και αυτή είπε «Ναι Κύριε, αλλά και οι σκύλοι τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της απάντησε «Μεγάλη είναι η πίστη σου γυναίκα, ας γίνει όπως θέλεις». Και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η θυγατέρα της. Αυτό είναι το κείμενο στα νέα ελληνικά. Είναι ένα Ευαγγέλιο, παιδιά, έτσι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, με την έννοια ότι βλέπουμε τον Χριστό να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν είναι σύνηθες σε αυτόν. Δηλαδή, όπως είδατε, συμπεριφέρεται λίγο, ας το πω εντός εισαγωγικών, άσχημα εις τη γυναίκα αυτή. Βέβαια, όχι χωρίς λόγο και όχι βέβαια με σκοπό να ταλαιπωρήσει ή να προσβάλλει την γυναίκα, αλλά με σκοπό να τη βοηθήσει να αποκαλύψει και να ανακαλύψει και η ίδια όλη αυτή την ψυχική δύναμη που διέθετε και η οποία συνήθως δύναμη βγαίνει όταν προκληθεί, όταν ο άνθρωπος έχει προκλήσεις μπροστά του. Θα το δούμε όμως λίγο πιο έτσι κοντά. Κατ' εκείνον τον καιρό λοιπόν λέγει, βγήκε ο Χριστός ο Ιησούς στα μέρη Τύρου και της Σιδώνος, τα μέρη κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, έξω από την Παλαιστίνη, από τα όρια των Εβραίων, και κάποια γυναίκα Χαναναία. Δεν ήταν Ισραηλίτης η γυναίκα αυτή, δεν ανήκε δηλαδή στο λαό του Ισραήλ, άρα ήταν μάλλον ειδωλολάτρης και θεωρείτο ότι δεν μπορούσαν να έχουν επικοινωνία οι Εβραίοι με τους μη Εβραίους, με τους εθνικούς, με τους ειδωλολάτρες. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έφυγε από τα όρια τα δικά της, από τα περιοχή που ζούσε και εφώναζε και έλεγε «Ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται». Εφώναζε και παρακαλούσε τον Χριστό να την ελεήσει, διότι η κόρη της είχε δαιμόνιο. Εδώ να σταθούμε. Καταρχάς βλέπουμε αυτή τη γυναίκα με πόσον πόνο πλησίασε τον Χριστό και από τον πόνο της σαν μητέρα που ήταν και ήταν φυσικό για το παιδί της που ήταν άρρωστο και όπως η ίδια λέγει εδώ είχε δαιμόνιο. Τώρα δεν λέει ο Χριστός ότι είχε δαιμόνιο η κοπέλα, η μητέρα το λέγει. Πολλές φορές στην εποχή εκείνη πάρα πολλά πράγματα ερμηνεύονταν ως δαιμονικές ενέργειες, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα εξηγήσουν διαφορετικά. Έχει απ' εδώ παιδιά ωραίες καρέκλες Λουδοβίκου 16ου. Ξέρετε το ανέκδοτο με τον Λουδοβίκο, έτσι. Θα σας το πω σε καμιά άλλη ώρα. Λοιπόν, και απ' εδώ, εντάξει. Λοιπόν, απέδιδαν τις διάφορες ασθένειες σε δαιμονικές ενέργειες. Βέβαια, αυτό δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που είναι ασθενής έχει δαιμονική ενέργεια. Δαίμονες υπάρχουν. Υπάρχουν δαίμονες. Υπάρχουν τα πνεύματα αυτά, τα κάθαρτα, τα πονηρά πνεύματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο, βέβαια μέχρι σε ένα σημείο και ανάλογα με το χώρο τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να τους διαθέσει. Δεν είναι ασίδωτα αυτά τα πνεύματα, δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν, σίγουρα δεν θα είμαστε κανένας εδώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, δεν είναι ασίδωτα, είναι κάτω από τον έλεγχο της πρόνοιας του Θεού, όμως είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος, επειδή έχει ελευθερία, μπορεί να δώσει χώρο και δικαίωμα στα κάθαρτα αυτά πνεύματα να τον ενοχλήσουν ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν θα ωφελήσει τον άνθρωπο. Αυτά τα κάθαρτα πνεύματα, παιδιά, δεν μπορούν ποτέ να κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό ποτέ στον άνθρωπο. Και αυτό το λέω γιατί φαίνεται, δυστυχώς φαίνεται, ότι η τελευταία και στον τόπο μας υπάρχει, παρόλο που οι άνθρωποι είναι μορφωμένοι, δεν ξέρω τι παθαίνουν, τι επάθαν, αλλά φαίνεται ότι έχουν πέρασει και δουλεύουν καλά οι χαρτορίχτρες, τα μέντιουμ, ξέρω εγώ, καφέ μαντία και κάθε χαζομαντία. Λοιπόν, και βλέπει κανείς σοβαρούς ανθρώπους, όσο και σας φαίνεται αστείο. Είναι μεταξύ αστείου και εκνευριστικού πράγματος να βλέπει σοβαρούς ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους, καθηγητές, να επισκέπτονται αστρολόγο. Λέει, εγώ δεν μπορώ, δύο φορές το χρόνο πρέπει να πάω στον αστρολόγο. Μορφωμένοι άνθρωποι. Καλά ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τι είναι τα άστρα. Πιστεύεις τώρα ότι τα άστρα αυτά, τα καημένα τα άστρα, τα οποία είναι πλανήτες, κάποια από αυτά μπορεί να μην υπάρχουν κιόλας από ό,τι λένε και επιστήμονες, δηλαδή μόνο να μην είναι το φως τους ας πούμε. Να είναι εκατομμύρια έτη φωτός, χιλιάδες έτη φωτός, πόσα είναι μακριά από εμάς. Εκείνα μπορούν να καθορίσουν τη ζωή σου και να ξέρουν τα άστρα της ζωής σου. Κι όμως, ή να πάει να πίνεις καφέ και το αποκαθούλιασμα του καφέ να σου λέει το μέλλον σου. Τι είναι τα πράγματα, ας πούμε, τι λογική είναι αυτή. Κι όμως, παιδιά, γελούμε, αλλά ξέρετε τι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια καταλαβαίνω ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια αγωνία, σε μια δυσκολία, σε μια απορία, ξέρω εγώ, για τη ζωή του, ναι, έχει την επιθυμία, όταν είναι και ανώριμος πνευματικά ας πούμε, έχει μια επιθυμία να δει τι θα γίνει, πώς θα πορευθεί, τι θα προκύψει, διάφορα πράγματα. Αλλά πρέπει να έχουμε και έναν έλεγχο, δηλαδή, αφού έχουμε και λογική ταυλοημέρα στο κεφάλι μας. Έναν έλεγχο, δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι ξέρει εκείνη η κακομοίρα ας πούμε που πήγες εκεί τι, το μέλλον σου, και θα σου πει το μέλλον σου με τον καφέ, και θα σου πει το μέλλον σου με τα χαρτιά. Μα αν το ξέρε το μέλλον σου, ας πει και το δικό της μέλλον. Γιατί πάνε αύριο ας πούμε τον αριθμό του λότο να τον κερδίσει, να πιάσει το πρώτο βραβείο, πρώτο λαχνό όπως το λένε, και να γίνει εκατομμυριούχα και να μην θέλει να δουλεύει μετά. Γιατί δεν λέει το μέλλον των παιδιών της, το μέλλον της οικογένειας που συνήθως είναι διαλυμένες οι οικογένειες τους. Και εάν τα άστρα καθορίζουν τη ζωή σου, τότε γιατί όταν διαβάζεις εκεί τα αστρολόγια, πώς λέγονται, ζώδια, ένας άνθρωπος που είναι το ίδιο ζώδιο με σένα, η μια εφημερίδα λέει έτσι και η άλλη λέει άλλος πως. Μια φορά ήρθε ένας λέει του κύριο Παϊσού, διαβάζω τα ζώδια. Λέει και εσύ ζώδιον είσαι. Και εσύ ζώδιον είσαι βρε, του λέει. Τι διαβάζει αυτά τα χάσα πράγματα. Είναι δυνατόν αυτό να καθορίσουν τη ζωή σου? Είναι αστεία. Όμως ξέρετε παιδιά, έχει ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι. Πολύ εξαρτημένοι. Πάρα πολύ εξαρτημένοι από αυτούς τους ανθρώπους. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Η μια κατηγορία είναι η πιο ας πούμε, ας το πω έτσι, έξυπνη, με την έννοια ότι είναι μια μεγάλη ομάδα αυτών των αστρολόγων, μέντιουμ και τα λοιπά όλοι του συναφιού αυτού, που είναι ψεύτες, απατεώνες και εκμεταλλεύονται την αφέλεια των ανθρώπων και επειδή θέλουν να βγάλουν χρήματα, σου λέει τι να κάνω πάντερ μου, εγώ μίλησα με μερικούς από αυτούς, μου λέει ένα παιδί, του λέω καλά βρε σίγουρα βλέπεις κάτι εκεί, πες μου να δούμε. Πάντερ μου, δεν βλέπω τίποτε, αλλά θα βγάλω το ψωμί μου, αυτή τη δουλειά μου αυτή, αφού έρχονται και με παρακαλούν να τους πω το μέλλον τους, τους το λέω και εγώ ότι μου κατέβει λαλό τους. Αυτή είναι μια μερίδα που λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι, η οποία είναι ας πω εντός αγωγικών αθώα, αλλά δεν είναι αθώα διότι είναι ψέματα όλα αυτά που λένε, αλλά και διότι παρόλο που το κάνουν για να βγάλουν λεφτά μόνο και δεν τους ενδιαφέρει ούτε πιστεύουν οι ίδιοι σε αυτά που λένε, εντός όμως χωρίς να το καταλάβουν μπορούν να γίνουν πραγματικά όργανα του διαβόλου και να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Και υπάρχει μια άλλη μερίδα σε αυτούς τους κύκλους. Και αυτό σας το λέω από προσωπική πείρα και γνώση που έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι είναι υπηρέτες του σατανά, έχουν μια άμεση κοινωνία με τον διάβολο, με τον σατανά, και μπορούν να πληροφορηθούν από αυτόν κάποια πράγματα. Ο διάβολος, παιδιά, δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Δεν το επιτρέπει ο Θεός να ξέρει το μέλλον. Δεν μπορεί να ξέρει το μέλλον μας. Ποτέ δεν το ξέρει το μέλλον. Ούτε ξέρει ο διάβολος τι σκεφτόμαστε. Ούτε έχει εξουσία από τον Θεό να γνωρίζει τις σκέψεις του ανθρώπου. Όμως, επειδή είναι πνεύμα, ξέρει πολλά πράγματα. Και επειδή έχει πείρα χιλιάδων χρόνων, συμπεραίνει πολλά πράγματα. Και αφού είναι πνεύμα, μπορεί να δει, ας πούμε, τον οργανισμό μου. Ξέρει ότι πάσχει η καρδία μου, ας πούμε. Και μου λέει ότι σε 3 μήνες θα πάθεις έφραγμα. Και γίνεται. Δεν είναι, το λέει, από προφητικό χάρισμα, γιατί δεν έχει, αλλά το λέει από την πείρα του. Είναι πνεύμα αυτός και βλέπει μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου. Επίσης ξέρει τα παρόντα. Μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ποιοι είναι οι γονείς μου, ποιοι είναι τα αδέρφια μου, ποιο είναι το σπίτι μου, ποιες είναι οι σχέσεις μου, ποιες είναι οι γνωριμίες μου, ποιοι είναι οι φίλοι μου, όλα αυτά τα ξέρει. Μπορεί να πει το παρελθόν μου, αφού και αυτό το ξέρει. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να πει το μέλλον μου. Δεν είναι δυνατόν ποτέ, ποτέ δεν είναι δυνατόν από το διάβολο να προέρθει κανέναν καλό. Και όταν ακόμα λέει την αλήθεια, που δεν την λέει από το δικό του στόμα, αλλά ας πούμε ότι λέει την αλήθεια, τότε και η αλήθεια εκείνη είναι νοθευμένη. Θυμάστε που έχει φορές που πραγματικά δαιμονιζόμενοι άνθρωποι στο Ευαγγέλιο έλεγαν του Χριστού ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Και ο Χριστός τους επετιμούσε και δεν τους άφηνε να το πούν. Παρόλο που ήταν αληθινό αυτό που έλεγα, όμως εκ στόματος των δαιμόνων ο Θεός δεν ήθελε να λέγεται αυτό το πράγμα. Διότι ακόμα και την αλήθεια όταν πάνε να την πούν, την μολύνουν και τη χρησιμοποιούν για το δικό τους συμφέρον, για να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπο. Από το διάβολο, παιδιά, ποτέ κανένα καλό δεν προέρχεται. Δεν θα προέρθει κανένα καλό στον άνθρωπο. Όταν οι δαίμονες ενεργούν και λειτουργούν μέσα στους ανθρώπους, πάντοτε θέλουν το κακό του ανθρώπου. Ο διάβολος είναι καταστροφικός από πάσα άποψη. Είπαμε στην αρχή ότι παλαιότερα οι άνθρωποι πολλές ασθένειες απέδιδαν σε δαιμονικές ενέργειες λόγω άγνοιας. Βέβαια, η ασθένεια αυτή καθεαυτή, σαν γεγονός υπαρξιακό, σαν κάτι που μπήκε στη ζωή του ανθρώπου, πράγματι είναι μια επιτυχία του διαβόλου. Γιατί ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να αρρωστά. Ο Θεός δεν μας έπλασε να φθυρώμαστε. Ο θάνατος, η αρρώστια, τα γυρατιά, οι λεγόμενες θεομηνίες, η αυτή επανάσταση της φύσης, όλα αυτά τα δύσκολα, τα άσχημα, τα άδικα πράγματα, δεν τα έπλασε ο Θεός. Δεν μας έπλασε ο Θεός να αρρωστούμε, ούτε να πεθαίνουμε, ούτε να παθαίνουμε κακά, ούτε να επαναστατεί η φύση εναντίον μας, ούτε τα ζώα εναντίον μας, ούτε εμείς εναντίον των ζώων κτλ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ναι, πράγματι η αρρώστια είναι ένα μεταπτωτικά φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι κάτι που δεν το έπλασε ο Θεός και μπήκε στη ζωή μας λόγω της πτώσεως. Άρα από αυτής της απόψεως μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχει μία αναγωγή, να πούμε, το γεγονός της ασθένειας εις την δαιμονική αυτήν επιτυχία που έριξε τον άνθρωπο. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι όταν αρρωστούμε αυτό είναι επιτυχία και έργο του διαβόλου. Βέβαια, από κανέναν κακό δεν απουσιάζει, αλλά η ασθένεια πλέον είναι φυσικό φαινόμενο μεταπτωτικά της ύπαρξής μας. Το σώμα μας είναι πλέον φθαρτό και υπόκειται στη φθαρτότητα και στην ασθένεια. Είναι φυσικό ότι και θα αρρωστήσουμε και θα φθαρούμε και θα αποθάνουμε. Αυτό το γεγονός της δαιμονικής παρουσίας μπορεί να αναχθεί μόνο όταν ο άνθρωπος έχει δώσει δικαιώματα στον διάβολο να ενεργήσει μέσα στο σώμα του και στη ψυχή του. Και δεν είναι εύκολο πράγμα. Όσο και αν νομίζουμε ότι είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί ο Θεός φυλάται τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο. Δεν μας αφήνει ο Θεός εκτεθειμένους. Και αν εμείς είμαστε απρόσεχτοι, που είμαστε και απρόσεχτοι και επιπόλαιοι σε πολλά τέτοια θέματα, παρατάφτε η χάρη του Θεού, κάνει το πάνω ο Θεός για να φυλάξει τον άνθρωπο, ο οποίος είναι δικός του, δικό του πλάσμα, δικό του παιδί. Γι' αυτό να είμαστε κάπως πολύ προσεκτικοί, και καμιά φορά οι γονείς, που όταν το παιδί τους παρουσιάζει κάποιες συμπεριφορές, ή και εμείς ήδη καμιά φορά παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, να νομίζουμε ότι, ξέρω εγώ, έχουμε δαιμόνιο, γιατί έχουμε κακούς λογισμούς ή γιατί έχουμε εμπάθεια και εχμαλωσία στα πάθη μας και όλα αυτά τα πράγματα. Σίγουρα από κανένα κακό δεν απουσιάζει η παρουσία του εχθρού της σωτηρίας μας, αλλά αυτή η κατάσταση που λέγει εδώ, που ένας άνθρωπος έχει δαιμόνιο, μιλούμε για την κατάσταση που ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτόν του και εχμαλωτίζεται όλη η ύπαρξή του και ο άνθρωπος κάνει πράγματα τα οποία είναι άρρωστα. Πώς διακρίνουμε λοιπόν όταν ένας άνθρωπος έχει δαιμόνιο ή όχι? Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να συμβουλευτούμε ανθρώπους, ανθρώπους εναρέτους που έχουν εμπειρία αυτών των πραγμάτων. Το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων δεν είναι ένα χάρισμα που το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι όπως έχουν χάρισμα προφητείας, χάρισμα θεραπείας, ιάσεως, χάρισμα προοράσεως, διοράσεως κτλ. Υπάρχει και το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έλαβαν από τον Θεό αυτό το ειδικό χάρισμα να διακρίνουν στην ψυχή του ανθρώπου από ποιο πνεύμα ενεργείται ένας άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν το χάρισμα αυτό από τον Θεό και έχουν και, είναι φυσικό, το χάρισμα να θεραπεύουν τους ανθρώπους αυτούς, εάν βέβαια οι άνθρωποι αυτοί συνεργαστούν με τη χάρη του Θεού, ή αν είναι σε κατάσταση που δεν ελέγχουν τη λογική τους, τότε μπορεί με τη χάρη του Θεού να γίνει μια επέμβαση θαυματουργική. Πάντως υπάρχουν στοιχεία, σημεία τα οποία πρέπει να ξέρει κάποιος για να διακρίνει εάν και πότε μια κατάσταση είναι προερχόμενη από τα κάθαρτα πνεύματα. Εκείνο που θέλω να πω είναι να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί ο διάβολος έχει δύο επιτυχίες. Η μια επιτυχία είναι να σε πείσει ότι δεν υπάρχει και να πεις ότι δεν υπάρχει διάβολος, είναι απλώς κακές σκέψεις, κακές επιθυμίες, κακές συνήθειες, που είναι λάθος. Υπάρχουν οι κακές σκέψεις, υπάρχουν οι κακές επιθυμίες, υπάρχουν οι κακές συνήθειες, που είναι θέμα προσωπικής μας ελευθερίας και επιλογής, αλλά υπάρχουν και τα κάθαρτα αυτά πνεύματα. Και η άλλη πλευρά είναι να σε πείσει ότι υπάρχει και οτιδήποτε έχει σε δικό του. Δηλαδή να μπει ένας φόβος μες στον άνθρωπο, που αυτό ίσως πιάνει πιο πολύ τους ανθρώπους που έχουν μια σχετική πίστη, ας πούμε, στο Θεό, και τους πιάνει μια δαιμονοφοβία, ότι οτιδήποτε κάνω, οτιδήποτε σκεφτώ, οτιδήποτε υπάρχει μέσα μου, αυτό σημαίνει, ας πούμε, δαιμονική ενέργεια και είμαι δαιμονισμένος, ας πούμε, γιατί όλη μέρα σκέφτομαι πράγματα. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να έρθουν στην εκκλησία, φοβούνται να έρθουν στην εκκλησία, γιατί όταν έρθουν στην εκκλησία έχουν ακάθαρτους λογισμούς, σαρκικούς ή βλάσφημους λογισμούς, δηλαδή μες στο νου τους μπαίνουν βλασφημίες, υβρισίες εναντίον του Χριστού, εναντίον της Παναγίας, εναντίον των Αγίων, και πιστεύουν ότι αυτοί οι λογισμοί δικοί τους, και αισθάνονται τόσο άσχημα και τόσο ταλαιπωρούνται που αποφεύγουν να έρθουν στην εκκλησία για αυτόν τον λόγο. Αυτά όλα είναι λάθος. Οι λογισμοί μας δεν μας εκπροσωπούν. Έχουμε όλοι χιλιάδες λογισμούς το δευτερόλεπτο. Έχει κανένα παιδό που δεν έχει λογισμούς? Κανένας. Μόνο αν είναι κανείς, ας πούμε, χωρίς εγκέφαλο. Ή αν έχει πληθεί ο εγκέφαλός του. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς λογισμούς. Όλοι έχουμε λογισμούς. Και όλοι έχουμε κακούς λογισμούς. Πολύ κακούς λογισμούς. Αλλά αλίμονο στον άνθρωπο που πιστέψει ότι οι λογισμοί του είναι έκφρασης δική του και ότι τον εκπροσωπούν. Εάν το πιστέψει αυτό, θα μπει σε ένα δέδαλο ταλαιπωρίας ψυχικής που θα του κολλήσει κάπως στην τικέτη ο πειρασμός ο διάβολος, ότι σε έτσι, 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 το χίλια πράγματα θα ταυτιστεί με αυτά που σκέφτεται και θα ταλαιπωρείται μια ζωή ολόκληρη. Υπάρχουν ένα πλήθος ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από τους λογισμούς τους. Ενώ οι πατέρες από την πείρα τους μας διδάσκουν ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ποιότητα ή την, πώς να το πούμε, το ποιους λογισμούς έχει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι εάν έχω λογισμούς να κλέψω, ξέρω εγώ, το ρολόι του γείτονά μας που είμαι κλέφτης. Μπορεί να έχω λογισμούς, αλλά τους πόλεμο δεν τους δέχομαι. Μπορεί να έχω λογισμούς εναντίον του Θεού, εναντίον του Χριστού, εναντίον οποιοδήποτε. Αλλά δεν είναι δικοί μου, δεν με εκπροσωπούν. Τους περιφρονώ. Εάν μάθω να περιφρονήσω τον λογισμό, εκλείτωσα. Από τη στιγμή που θα του δώσω σημασία και θα στεναχωρηθώ για τον λογισμό εκείνο και θα μπω σε μια έτσι διαδικασία πανικού, τέλειωσε. Θα επανέλθει ο λογισμός και θα επανέλθει και θα με τρέχει εξωπίσω μέχρι που να με κουράσει και να με ταλαιπωρήσει. Αυτό το λέω, παιδιά, γιατί ο διάβολος δεν θέλει να μας αφήσει να χαρούμε τη χαρά του Θεού. Και θυμάμαι έτσι δύο σε νέα παιδιά, τα οποία είχαν και μια ευαισθησία και μια αθωότητα και μια αρχοντιά και δεν ήθελαν να έχουν κακούς λογισμούς, αλλά είχαν, αφού ήταν νέα παιδιά, φυσικό να είχαν κακούς λογισμούς, σαρκικούς, ακάθαρτους, οτιδήποτε. Που ταλαιπωρούνταν, μα γιατί να έχω και ξέρω εγώ και τα λοιπά, και κουράζονταν από τους λογισμούς αυτούς, που τους έλεγε ο γέροντας ότι, ρε παιδί μου, έλεγε, ο Χριστός είναι οξυγόνο, εσύ τον έκαμες διοξίδιο του άνθρακος. Ταλαιπωρήσε βρε με αυτά τα πράγματα όλα, άστα αυτά τα πράγματα, πέταξε τα από πάνω σου. Αντί να χαίρεσαι που ακολουθάς τον Χριστό και να ζεις και να αναπνέεις Χριστόν, όλη μέρα σκέφτεσαι και ταλαιπωρείσαι ότι εκείνον είναι του σατανά, το άλλο είναι του πειρασμού, το άλλο είναι της αμαρτίας, το άλλο είναι των παθών μου, και γίνεται ένα κοφούζεμα στο κεφάλι σου και τελικά η χαρά του Ευαγγελίου χάνεται και μπήκε σε μια δαιμονοφοβία και μια σατανοφοβία που δεν βγαίνεις από μέσα. Άφησε αυτά τα πράγματα, περιφρόνησε όλη αυτή τη δαιμονική κατάσταση για να μπορέσεις να βγεις εκεί που είναι η θεϊκή λιακάδα, εκεί που ο Θεός λάμπει σαν τον ήλιο και δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Το να έχουμε πειρασμούς και λογισμούς και πάθη, αυτό, παιδιά, δυστυχώς, θέλουμε δεν θέλουμε, θα τα έχουμε. Πάρτε το απόφαση. Εγώ το έχω πάρει, εσείς δεν ξέρω να το πήρετε, αλλά πάρτε το από μένα που είμαι 30 χρόνια πιο μεγάλος σας. Μέχρι που θα πεθάνουμε, μέχρι την ώρα που να πεθάνω, που θα βγει η ψυχή μας, μέχρι και τώρα θα έχουμε λογισμούς. Είχε ένα βάλε στο γεροντικό, ο οποίος ξεψυχούσε. Πήγε ένας άλλος εκεί απλοϊκός, του λέει, δόξα τω Θεώ Πάτερ, τέλειωσες η ζωή σου, ενίκησες τον διάβολο, θα φύγεις προς τον Χριστό. Λέει, όχι ακόμα Πάτερ, όχι ακόμα. Λέει, τι όχι ακόμα, πεθαίνεις. Και μην παραξενεύεστε που του τα λέει έτσι, μα έτσι μιλούν, ας πούμε, στους χώρους αυτούς. Δεν έχει χτύπου ξύλα και χτύπα ξύλο. Λοιπόν, λέει, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Λέει, αφού λίγα λεπτά σου έμεινα, μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ο άνθρωπος έχει λογισμούς. Αλλά πρέπει να το καταλάβει και πρέπει να τους περιφρονήσει και πρέπει να αποβλέπει εις τον Χριστόν, στον ήλιον αυτόν της δικαιοσύνης, να λάμπει η ζωή του και η ύπαρξή του ανεξάρτητα εάν αμαρτάνει ακόμα ή όχι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αμαρτάνομαι πρέπει να βουτήσουμε μέσα στην κατάθλιψη. Αυτά είναι του σατανά πράγματα. Ο Θεός δεν μας θέλει έτσι, παιδιά. Θυμάστε τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη όταν ο πρώτος άνθρωπος έκαμε το φόνο. Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έκαμε φόνο, θυμάστε? Ποιον εσκότωσε? Μπράβο. Πάτε στην επόμενη τάξη. Λοιπόν, όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και ήταν ανάστατος, γιατί ήταν ο πρώτος φόνος που έγινε, και μάλιστα ποιος σκότωσε? Κάποιον αδελφός τον αδελφό. Τι του είπε ο Θεός? Οι αμαρτές ησύχασον. Του λέει σταμάτα, έκαμες ό,τι έκαμες, έκαμες την αμαρτία αυτή, σκότωσε τον αδελφό σου, ησύχαζε. Με ποια είναι ησύχαζε? Μην αυξάνεις το κακό αυτό με αυτήν όλη την ταραχή σου. Δες ακόμα και την αμαρτία σου ψύχρεμα και σταμάτα εκείνη τη βαβούραν όλοι και στάθου στα πόδια σου ψύχρεμα, να δεις πώς αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα και πώς θα διαχειριστείς τη σωτηρία σου. Γιατί η σωτηρία δεν εξαρτάται από τον διάβολο, αλλά από τον Χριστό. Και δεν πρέπει να του δίνουμε αξία και σημασία εμείς με το να προσέχουμε σε όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, μας προσφέρει για να μας χάνει την ειρήνη μας. Εντάξει, αμαρτάνομαι, αμαρτάνομαι. Αν αμαρτάνομαι, εις τον Θεό αμαρτάνομαι. Ενώπιον του Πατρός μας αμαρτάνομαι και εμείς θα κάνουμε καλά με τον ουράνιο Πατέρα μας, εμείς οι δυο. Δικηγόρους θέλουμε. Θέλουμε δικηγόρους για άλλες δουλειές, δεν παρεξηγηθούμε από τους δικηγόρους τους παρόντες, αλλά μεταξύ μας, εμάς και του Θεού, δεν χρειάζονται δικηγόροι. Δεν θέλουμε άλλα όντα να μεσολαβούν. Γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και εμείς είμαστε δικά του παιδιά και θα ρυθμίσουμε τη σχέση μας με αυτόν τον τρόπο. Και όπως ένα παιδί όταν κάνει λάθη ή όταν λερώνεται ή όταν τα κάνει πάνω του, έχει το θάρρος να πάει στη μάμα του να του καθαρίσει. Και η μάμα του ξέρει ότι είναι μωρό και ήταν πολύ φυσικό να τα κάνει πάνω του. Δεν θα περίμενε από ένα μωρό 2 χρονών, ξέρω εγώ, ή 1,5 χρονού να μπορεί, ξέρω, να τακτοποιήσει τον εαυτό του μόνος του. Το ίδιο και ο καλός Θεός ξέρει τη δική μας, ας πούμε, φύση. Ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι. Εμνήστε ότι χούσες μεν. Ξέρει την ανθρώπινη ασθένεια. Και είναι καλό να αποβλέπουμε εις τον καλόν Πατέρα και Ιατρόν Χριστόν. Και σε Αυτόν να αποθέτουμε την ασθένειά μας και την δυσκολία μας και να μην χάνουμε το θάρρος μας. Να μην απελπιζόμαστε, να μην δεχόμαστε λογισμούς οι οποίοι μας βυθίζουν έτι περισσότερο μέσα στην απελπισία και στην απόγνωση, η οποία δεν θέλει το καλό μας, παρά μόνο το κακό μας. Ο διάβολος λοιπόν θέλει περιφρόνηση, δεν θέλει καμιά προσοχή. Εδώ η γυναίκα είπε στον Χριστό ότι, ξέρεις, η κόρη μου έχει δαιμόνιο. Εντάξει, ήταν η δική της άποψη, η δική της, ας πούμε, αντίληψη. Ο Χριστός δεν της λέει ούτε έναν λόγο, την περιφρονεί, δεν της μιλά. Τότε οι μαθητές του πήγαν και του είπαν, απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπις θενημών. Αυτή βέβαια δεν σταμάτησε να φωνάζει, φώναζε συνέχεια. Ελέησον με Κύριε Δαβίδ και τα λοιπά. Ενοχλήθηκαν οι μαθητές και του είπε, ας την να φύγει, δηλαδή δες την, κάμε της τι θέλει, ξέρω εγώ, και πέλανε μας. Στα κυπριακά, δηλαδή φανταστείτε πόσες φωνές έβαλε όταν είδε κιόλας ότι ο Χριστός δεν την επρόσεξε, δεν της είπε τίποτα, δεν της έδωσε καμιά σημασία. Αυτή πιο πολύ εφώναζε, σε σημείο που ενοχλήθηκαν και οι μαθητές. Όταν του είπαν εκείνοι ότι κάμε της αυτό που θέλει ή ας την να φύγει να πάει, δεν μπορούμε να την ακούμε άλλο, τους απάντησε, εγώ δεν έχω σταλεί παρά μόνο για τα χαμένα πρόβατα που είναι Ισραηλίτες. Σου λέει λοιπόν ότι εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτή τη γυναίκα, εγώ είμαι μόνο για τους Ισραηλίτες. Δίνει ακόμα έναν λόγο, και αυτά τα άκουγε η γυναίκα. Ακόμα έναν λόγο περισσότερο, να πούμε, περιφρόνηση προς αυτήν. Η δε ελθούσα προς εκείνησεν αυτό λέγουσα, Κύριε βοήθημη. Τα άκουσαν αυτά. Δεν αντέδρασε, δεν την έπιασαν οι εγωισμοί και να πει να φύγει, ότι ξέρω εγώ, ή να του φέρω τα κανάλια, όπως απειλούν οι σύγχρονες κοτσάκαρες οι οποίες να φέρουν τα κανάλια άμα δεν ακούσεις. Ναι. Πέρασε και ο καιρός των καναλιών. Ποιος τα φοβάται. Λοιπόν, του έλεγε, Κύριε, βοήθησέ με. Και συνεχίζει ο Χριστός. Δεν είναι καλό πράγμα να πάρεις το ψωμί που τα παιδιά και να το ρίξεις στους σκύλους. Δηλαδή σαν να λέγεις εσύ σκύλος. Έτσι. Την επρόσβαλε. Πιο πολύ την προσβάλλει. Πιο πολύ την περιφρονεί. Εκείνη απαντά, ναι Κύριε, ναι πράγματι έχεις δίκιο. Όμως και τα σκύλοι και τα σκυλάκια, τα κοινάρια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Τότε ο Ιησούς είπε, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης». Τότε ο Χριστός είπε, «Πολύ μεγάλη είναι η πίστη σου». Εθαύμασε την πίστη της γυναίκας αυτής και έγινε αυτό το οποίο ήθελε και η άθη θυγάτη από τις ώρες εκείνης. Αυτό παιδιά, εντάξει, σαν ιστορικό γεγονός είναι έτσι όπως το περιγράφει το Ευαγγέλιο, αλλά μπορούμε να το δούμε στη σχέση μας με τον Θεό. Όταν πλησιάζουμε τον Θεό και όταν προσευχόμαστε στον Χριστό, πολλές φορές μας φαίνεται ότι ο Θεός δεν μας ακούει. Πολλές φορές φαίνεται ο Θεός δεν μας απαντά. Καμιά φορά φαίνεται ότι ο Θεός κάνει αντίθετα από αυτά που του ζητούμε. Όμως να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο Θεός παρακολουθεί τον άνθρωπο με τα πάσης λεπτομερίας και δεν περιμένει απλό να του πούμε με το στόμα μας εμείς αυτά που θέλουμε, αλλά ο Θεός βλέπει το βάθος της καρδιάς μας. Δεν υπάρχει κίνηση μες στην καρδιά του ανθρώπου που δεν είναι στην προσοχή του Θεού. Όλα ο Θεός τα ξέρει και όλα ο Θεός τα παρακολουθεί με τα πάσης λεπτομερίας. Δεν του ξεφεύγει του Θεού ο κανένας άνθρωπος. Η παραμικρή κίνηση της καρδίας του ανθρώπου είναι στην προσοχή του Θεού. Γιατί λοιπόν πολλές φορές ο Θεός, όπως εδώ, συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο? Συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο θεραπευτικά για να βοηθήσει τον άνθρωπο να βγάλει από μέσα του όλες αυτές τις δυνάμεις που διαθέτει. Όπως ένας καλός δάσκαλος ή ένας καλός γυμναστής που ξέρει ότι ο άλλος έχει πολλές δυνατότητες και τον κουράζει, τον σπρώχνει, τον πιέζει προκειμένου να αποδώσει ακόμα παραπάνω, γιατί ξέρει ότι έχει δυνατότητες. Μπορεί το παιδί ξανά αντιδράφεις με έθελο έγκαμνο ξέρω εγώ, αλλά τον πιέζει λίγο περισσότερο για να αποδώσει 100%. Έτσι και στις περιπτώσεις αυτές ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να μην αδικεί τον εαυτόν του. Και επειδή έχουμε δυνατότητες που δεν τις ξέρουμε πολλές φορές, γι' αυτό ο καλός Θεός που ξέρει πιο πολλά από μας, αφού εμείς του ζητούμε το έλεος του και την παρουσία του, μας χειρίζεται με τρόπον ευεργετικό. Και μετά όταν περάσουν οι δυσκολίες, καταλαβαίνουμε ότι πράγματι ο Θεός παρακολουθούσε τη ζωή μας με τα πάσης λεπτομερίας και ό,τι έγινε σε τελευταία ανάλυση είναι για το αιώνιο συμφέρον μας, για το αιώνιο καλό μας, όχι για το πρόσκαιρο. Ο Θεός δεν ξεγελιέται, δεν είναι όπως οι επίγειοι, οι πατέρες, οι γονείς που ξεγελιούμαστε πολλές φορές από τα παρακάλια των παιδιών μας, των δικών μας ανθρώπων και υποχωρούμε τρόπον την άλλα, υποχωρούμε και μπορεί να τους βλάψουμε κιόλας. Πόσες φορές αυτές οι αγάπες μας βλάπτουν τα παιδιά μας. Ενώ η αγάπη του Θεού δεν θα βλάψει ποτέ τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός δεν θα δικήσει αιώνια κανέναν άνθρωπο. Και αποβλέπει ο Θεός στην αιώνια αυτήν ευεργεσία στον άνθρωπο και όχι στα παρερχόμενα ψεύτικα πράγματα τα οποία μπορεί και να φανούν προς στιγμήν ότι τρόπον να κάνουν τον άνθρωπο να χαρεί, αλλά μέσα στην πορεία της ζωής του και μέσα στην πορεία προς την αιώνια Βασιλεία του Θεού τον βλάφτουν και δεν τον ωφελούν. Εμείς πρέπει να μάθουμε παιδιά πώς πλησιάζουμε τον Θεό. Εδώ η Χαναναία γυναίκα μας δείχνει αυτήν την τέχνη πώς πλησιάζουμε τον Θεό. Και πώς πλησιάζουμε ακόμα και τους άλλους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, Ο τρόπος που πλησιάζουμε τον Θεό δεν διαφέρει πολλές φορές από τον τρόπο που πλησιάζουμε άλλους ανθρώπους. Βλέπετε, η γυναίκα αυτή ήθελε να κάτι, ζητούσε τη θεραπεία του παιδιού της. Δεν την έπιασαν οι εγωισμοί και ξέρω εγώ τα κακοφανίσματα και να πει δεν με φτάνει ο πόνος μου, δεν με φτάνει ξέρω εγώ η στενοχώρια μου, μου συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ο Άγιος ο καλός που μιλά έτσι και κάνει αυτά τα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά, όλα αυτά τα ξεπέρασε και κοίταξε τι είναι το ζητούμενο, τι θέλω εγώ ας πούμε, θέλω να γίνει καλά το παιδί μου. Αφήνω όλα τα άλλα και ζητώ το αυτό που έχω ανάγκη. Και πηγαίνω σωστά. Δεν παρασύρομαι παρορμητικά από τα συναισθήματά μου, αλλά πηγαίνω σωστά, ξεπερνώ αυτά τα κύματα που έρχονται πάνω μου, τα οποία με εξουθενώνουν και με ξεφτελίζουν και παραμένω σταθερό σε αυτό το οποίο ζητώ από αυτόν τον άνθρωπο, τον Χριστό. Γιατί προφανώς η γυναίκα ασφαλώς δεν γνώριζε ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, μάλλον πίστευε ότι είναι ένας άνθρωπος που είχε χαρίσματα και δυνάμεις περισσότερες από τους άλλους. Ανεξάρτητα όμως το ένα από το άλλο, είχε σωστόν τρόπο που πλησίασε τον Θεό. Τον Θεό τον πλησιάζουμε ταπεινά και τους άλλους ανθρώπους τους πλησιάζουμε ταπεινά. Εάν πλησιάσεις ας πούμε τους άλλους ανθρώπους με εγωισμό, χτίζεις έναν τοίχο. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να επικοινωνήσεις με κανένα. Και αν παντρευτείς και μες στο γάμο σου και στα παιδιά σου και στη δουλειά σου και οπουδήποτε, θα δημιουργήσεις προβλήματα και θα είσαι δύσκολος άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε ο ίδιος άνθρωπος είναι παντού και όταν πάει να συναντήσει τον Θεό τα βάζει και με τον Θεό, του φταίει ο Θεός, ξέρω εγώ μπορεί να του κακομιλήσει κιόλας τον Θεό, εντάξει τον Θεό δεν του κακοφαίνεται, αλλά το ίδιο θα κάνει και με τους άλλους ανθρώπους. Θα κάνει και με τους συνανθρώπους του και στο σπίτι του και στη δουλειά του και παντού. Γιατί δεν έχει μάθει αυτό το ταπεινό φρόνημα. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος που ξέρει και ενώπιον του Θεού να στέκει ταπεινά, θα μιλήσει ταπεινά και με τους άλλους και μια δυσκολία να έχει ο άλλος άνθρωπος, τη ξεπερνά με την ταπείνωσή του. Στο Άγιον Όρος είχε έναν γέροντα, ο πατήρ Γαβριήλ, ένας κοιμήθηκε τώρα, ο οποίος ήταν στη Μονή Διονυσίου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός ας πούμε στις επικοινωνίες του. Όσες δυσκολίες είχαν εκεί οι πατέρες, έπρεπε να το βάλουν αυτόν μπροστά. Γιατί δεν μπορούσε κανένας ποτέ να τον στριμώξει. Ήταν τόσο ταπεινός άνθρωπος και τόσο σοφός που ταπεινωνόταν. Και μια φορά ήρθαν, ξέρω εγώ, εκεί κάποιοι που είχαν μια εξουσία, ας πούμε, στον καιρό της Χούντας, σε φώναζαν, απειλούσαν, έκαμαν, έφτιαζαν. Οι αγιορείτες είχαν γίνει σαν αγριόγατο που ήταν έτοιμοι να τους βγάλουν τα μάτια τους. Ο παππούς πήγαινε εκεί, είπαν. Μην μιλάτε, έλεγε, μην μιλάτε, δεν είναι τίποτα. Σηκώστηκε να μιλήσει, λέει, όσα είπατε, καλά τα είπατε. Δίκιον έχετε, άνθρωποι είμαστε, κάνουμε πολλά λάθη. Αλλά και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και άρχισε με έναν τρόπο τέτοιο μαλακό. Στο τέλος είπαν και χίλια συγγνώμη εκείνοι οι άνθρωποι που είχαν θυμώσει και έκαναν και τη δουλειά τους όπως ήθελαν οι πατέρες. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτό το χάρισμα και χειρίζονται ωραία τα πράγματα. Είχαμε ένα μοναχό στο μοναστήρι που κάνει συνέχεια κάφες. Πολύ απλοϊκός. Από απλότητα. Τέλος πάντων κάνει διάφορες κάφες, οπότε αν δεν ήμουν ηγούμενος εκεί, πήγε να τον μαλώσω, πάντα έβρισκε έναν τρόπο και με ξεγελούσε. Δηλαδή με ξεγελούσε με την καλή έννοια. Με αφόπλιζε ας πούμε και δεν μπορούσα. Μια ημέρα έκαμε μια μεγάλη ας πούμε κάφα ο καημένος από απλότητα, όχι από κακή διάθεση. Λέω ό,τι και να γίνει θα του μαλώσω τώρα. Το φώναξε, πάντα λέω εδώ σου πω, τι είναι αυτό που πήγε καμές, το έκαμες, το έκαμα. Είπες αυτά τα πράγματα, ναι είπα τα. Γιατί τα είπες, είδες. Είναι που περίμενες που μένα λέει. Έτσι πιστεύω κι εγώ, παρόλο που ήθελα να τον μαλώσω, είπα θα βάλω πίσω να τον μαλώσω. δεν τα κατάφερα. Γιατί με αφόπλησε με ταπείνωσή του. Και κατάλαβα πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό, παιδιά. Και τελικά όταν τα χαλάμε στις σχέσεις μας, να ξέρετε, και αν αρχίσουμε όλοι από αυτόν, δεν μας στέει ο άλλος άνθρωπος. Από μας αρχίζει το πρόβλημα. Αν εμείς είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και μάθουμε αυτή την ομορφιά της ταπεινής, ας πούμε, προσέγγισης, πρώτα με το Θεό, τότε και να μας κάνει νούμερα ο Θεός, ας πούμε, όπως έκαμε εδώ της Χαναναίας, θα νικήσεις και τον Θεό. Η ταπείνωση νικά και τον Θεό ακόμα. Χαίρεται ο Θεός να νικάται από τον ταπεινόν άνθρωπο. Μετά θα νικήσεις στις σχέσεις σου, θα νικήσεις στις παρέες σου, θα νικήσεις στις δουλειές σου. Όπου υπάρχει εγωισμός και υπερηφάνεια, ακόμα και τον καλό Θεό τον κάνεις να είναι αντίπαλος σου. Ο Θεός που είναι πατέρας σου, στον υπερήφανο άνθρωπο λέγει η Γραφή αντιτάσσεται, δηλαδή γίνεται τείχος και είναι μπροστά σου και σου δίνει μια και πάει πίσω. Όχι απλώς δεν σε αφήνει να περάσεις, το Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, σημαίνει στέκει απέναντί σου και σε σπρώχνει και πάει πίσω. Μα άμα σε σπρώχνει ο Θεός, ποιος άλλος έμεινε να σε σώσει? Εάν λοιπόν και τον καλό Θεό τον έκαμε να σου αντιτάσσεται, γιατί είσαι σκληρόκαρδος και είσαι εγωιστής και είσαι, ξέρω εγώ, αλαζόνας, τότε πώς θα σταθούν οι άλλοι? Αν μεν είναι ταπεινός, θα σε αντέξει. Αλλά αν έχει εκείνος τα ίδια μικρόβια με σένα, θα γίνουν όλα γυαλιά καρφιά. Είτε σχέσεις είναι, είτε οικογένεια είναι, είτε δουλειά είναι, οτιδήποτε άλλο είναι. Γι' αυτό ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιο μας διδάσκει να γίνουμε ισορροπημένοι άνθρωποι, υγιείς άνθρωποι, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, με τον Θεό Πατέρα μας και με τους υπόλοιπους ανθρώπους, και δεν είναι καμιά μεγάλη υπόθεση. Φτάνει να βρούμε αυτό το μεγάλο μυστικό του σωστού τρόπου προσέγγισης, αυτό το μεγάλο μυστικό της ταπεινώσεως, η οποία γεννά όλη αυτή την καλή σχέση με όσους έχουμε γύρω μας. Εδώ τέλειωσε ο χρόνος μας, παιδιά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά. Ναι. Μισό λεπτό, σας φέρει το μικρόφωνο, πάτερ. Χρειάζεσαι.
Ήθελα να ρωτήσω για τα ζώδια που είχατε πει. Υπάρχουν σε αλληλογραφημένες τις πληθυσίες που αποκονίζονται τα ζώδια.
Ναι, σας απαντήσω. Έχετε δίκιο. Μερικές φορές εικονίζονται αυτά τα πράγματα, όχι γιατί πίστευα στην επίδραση των ζωδίων στη ζωή των ανθρώπων, αλλά γιατί ήταν η αντιλήψη της εποχής ότι αυτός όλος ο αστρικός κόσμος χωρίζεται στους ζωδιακούς κύκλους, στα ζώδια. Και ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα και τα άστρα και τα πάντα τα έκαμε ο Θεός. Δεν εικόνιζαν λοιπόν τα ζώδια με την έννοια ότι επιδρούν και καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου, πράγμα απαράδεκτο, αλλά ότι ήταν μια πραγματικότητα όπως την αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Εικονίζονται πράγματι, όπως εικονίζονται και πολλά άλλα πράγματα που δεν υπάρχουν, ας πούμε. Έτσι. Τη θάλασσα. Και η θάλασσα εικονίζεται και ο ποταμός Ιορδάνης, ναι, βέβαια. Ναι. Να σας πω κάποιες ανακοινώσεις και αν το μεταξύ σκεφτείτε κάτι. Λέγει μια ανακοίνωση ότι η κοινότητα νέων ανακοινώνει την 5η 16 Φεβρουαρίου τσικνοπέμπτη και ώρα 8 μετά μεσημβρία διοργανώνει βραδιά, αφού είναι βραδιά της χελιός, διοργανώνει βραδιά με παραδοσιακά παιχνίδια και δείπνο με παραδοσιακά φαγητά. Καταλάβατε δε τι σημαίνει? Τι σημαίνει παραδοσιακά φαγητά στην Κύπρο? Με παραδοσιακά φαγητά στο Αρχονταρίκι της Μητρόπολης. Καθ' όλη τη διάρκεια του δείπνου διάφορα συγκροτήματα με νέα παιδιά της κοινότητας θα τραγουδούν έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε, 16 του Φεβράρι, 8 το βράδυ. Μια άλλη ανακοίνωση λέγει, η δεξαμενή σκέψη Αγίου Νικολάου είναι μια προσπάθεια που κάνει νωρία του Αγίου Νικολάου Λεμεσού, την Δευτέρα 30 του Γενάρη, ώρα 7.30, στην αίθουσα του Ναού, θα γίνει μια ομιλία, μια διάλεξη από τον δόκτορα Γιώργο Ξενή, το γνωστό μας τον Γιώργο που έρχεται ενίοτε εδώ, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με θέμα «Η εσωτερική κίνδυνη για την ελληνική παιδεία στην Κύπρο σήμερα». Θα είναι πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο να το ακούσετε. Και μια ανακοίνωση που τη βρίσκεται έξω από την Κυπριακή Λέσχη Βιβλίου, στην πρώτη Πανκύπρια ημερίδα σας προσκαλεί, η οποία θα γίνει η ώρα 4 με 6 το 6.30 την Κυριακή 29 πρώτου το 12 εδώ στην αίθουσα της Μητροπόλεως, με ομιλητές, παιδοψυχιάτρους και άλλους για τα θέματα προβλήματα συμπεριφοράς των εφήβων. Φαίνεται καλό, πάρτε το, μελετήστε το, καλό είναι και αν μπορείτε ελάτε. Και να δούμε και εδώ. Α, είναι ερώτηση αυτή? Ναι. Μα δεν έχουμε χρόνο να την απαντήσουμε. Να την απαντήσουμε την άλλη φορά, παιδιά, έτσι. Όποιος την έχει δώσει, την απαντήσουμε την άλλη φορά, γιατί θέλει χρόνο. Ναι. Και στις εξόδους της αίθουσας μπορείτε να προμηθευτείτε κάποια λαχεία τα οποία έχει κυκλοφορήσει η θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης, που ξέρετε είναι για την θεραπεία των παιδιών από τα ναρκωτικά, και έχει ως δώρο ένα αυτοκίνητο καινούριο από την εταιρεία Πιλακούτα. Οράστε λαχεία, κερδίστε το αυτοκίνητο και μου το κάνετε δώρο. Γιατί το χρειάζομαι. Αφού εγώ ποτέ μου δεν κερδίζω στα λαχεία. Λοιπόν, αυτό παιδιά. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε σιγά σιγά. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως του Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Προσέχετε στα μάρμαρα της σκάλας, γιατί γλιστρούν και είναι βρεμένα, παιδιά.